عليه فلا حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله قوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية يا سبب العافية الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله إله واحد ونحن له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره
Əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınızdan iltimasi duamız vardır. Təbriz radiosundan növbəti iftarlıq verilişini dinlədiniz. Mömin bacı qardaşlarımız, bir daha hamınızla bu dəyərli və mənəvanlarda iltimasi dua edirik və hamınızı bir olan Allaha tapşırdıq. Gələn iftarlıq verilişinə qədər sağ olun, Allahın əmanətində. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, İran Qafqaz regionunda sabitlik, sülh və təhlükəsizlik istəyir. Hamas deyib, hədəfsiz bombardımanlar siyonist əsirlərin həyatını təhlükəyə salır. Hizbullahın baş katibi Qüds günündə çıxış edəcək. Türkiyənin İsraili dəstəkləməsi inkar edilməzdir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti, bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram, buyurub dinləyə bilərsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri İrəvana bir günlük səfərinin sonunda deyib, Ermənistan bizim çox yaxşı və yaxın qonşumuzdur və bizim aramızda tarixi, mədəni və sıx əlaqələr mövcuddur. İki ölkə arasında münasibətlərin səviyyəsi çox yaxşıdır. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Ermənistan Respublikasına rəsmi səfərinin sonunda deyib, Ermənistana bir günlük səfərim oldu. Ermənistan bizim çox yaxşı və yaxın qonşumuzdur. Bizim aramızda tarixi, mədəni və sıx əlaqələr mövcuddur. Hazırda iki ölkə arasında münasibətlər çox yaxşı və yüksək səviyyədədir. Bizim aramızda siyasi mübadələlər yüksək səviyyədə gedir və əlaqələr çox müxtəlifdir. Biz iqtisadi sahədə çox yaxşı əməkdaşlığa başlamışıq. Eləcə də mədəni müzakirələrdə və siyasi mövqelərdə, xüsusən də regional məsələlərdə çox yaxın və ortaq siyasi mövqelərimiz var. Qafqazla bağlı regional siyasətimiz kifayət qədər aydındır. Biz bu regionda sabitlik, sülh və təhlükəsizlik istəyirik. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin qorunub saxlanılması bütün region ölkələrinin ərazi bütövlüyünün və ölkələrin müstəqilliyinin qorunub saxlanılması bizim üçün vacibdir və biz bu siyasəti davam etdirəcəyik deyə Əraqçı əlavə edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bəyan edib ki, rəsmi Tehran regional mübahisələrin həlli üçün istənilən hərbi əməliyyata qarşıdır. Seyid Abbas Əraqçı martın 25-də İrəvanda erməni həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında İranın Cənubi Qafqazda əlaqə yollarının açılması ilə bağlı mövqeyini bir daha təkrarlayıb. O bildirib ki, İran kommunikasiya əlaqələrinin qurulmasının tərəfdarıdır, lakin bu, ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və milli qanunlarına hörmət əsasında edilməlidir. İranlı nazir Azərbaycanın Ermənistan ərazisindən keçən ekstra-territorial dəhlizi hərbi yolla ələ keçirməyə cəhd edəcəyi təqdirdə Tehranın nə edəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib, İran regional problemlərin diyaloq və diplomatiya yolu ilə həll edilməli olduğunu vacib hesab edir və regionda mübahisələrin həlli üçün istənilən hərbi addımın əleyhinədir. Bölgədə əlaqə yollarının tranzit marşrutlarının inkişafı məqbul məsələdir. Lakin bu, dövlətlərin ərazisi altında yer almalıdır və ölkələrin milli qanunlarına hörmət edilməlidir. Hamas yaydığı bəyanatda Siyonist rejimin bombardımanlarının İsrailli əsirlərin həyatını təhlükəyə atmasına işarə edərək, Benyamin Netanyahu'nun müharibəyə əl atmasını razılaşmanı pozmaq və rejimin daxili təhlükəsizlik nazirinin şantajına boyun əyməsi ilə əlaqələndirib. İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas bəyanatında bildirib ki, müharibəyə qayıtmaq Benjamin Netanyahu'nun razılaşmanı pozmak və Itamar Ben-Gvirin şantajına təslim olmaq üçün əvvəlcədən düşünülmüş qərar idi. Netanyahu razılaşmanın uğursuzluğuna görə tam məsuliyyət daşıyır. Beynəlxalq ictimaiyyət və vasitəçilər ona müharibəni dayandırmaq və danışıqlar prosesini bərpa etmək üçün təzyiq göstərməlidirlər deyə Həmas bəyan edib. Bəyanatda qeyd olunur ki, müqavimət İsrailli əsirlərin həyatını xilas etmək üçün əlindən gələni edir. Lakin, Siyonist düşmənin məqsədsiz bombardımanları onların həyatını təhlükə altına qoyur. Həmas vurğulayıb ki, Netanyahu əsirlərin ailələrinə yalan danışır ki, hərbi həl onları diri qaytara bilər. İşqalçılar hər dəfə öz əsirlərini hərbi güclə geri qaytarmağa çalışsalar da, yalnız onların cəsədlərini tabutlarda təhvil alıblar. İsrailin İordan çayının qərb sahilinə kütləvi basqını davam edir. Fələstin mətbuatının məlumatına görə, İsrail əskərləri bugün səhər saatlarında Nablusun şərqindəki Balata düşərgəsinə basqın edərək insanların evlərini mühasirəyə almağa başlayıblar. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim cümə günü martın 28-də Beynəlxalq Qüds günü münasibəti ilə çıxış edəcək. İknanın Əl-Əhdə istinadən verdiyi məlumata görə Şeyx Nəyim Qasimin çıxışı Beynəlxalq Qüds günü və Ramazan ayının sonuncu cümə gününə təsadüf edən martın 28-i cümə günü Livanda keçiriləcək Ey Qüds, səninlə əhd bağladıq festivalında səsləndiriləcək. Bu festival 28 mart 2025-ci il cümə günü Beyrut vaxtı ilə saat 15:30-da Livanın Əl-Hədəs bölgəsindəki Əl-Mehdi məktəbində şəhid Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr zalında keçiriləcək. Ramazan ayının son cümə günü Qüds günü və ya Beynəlxalq Qüds günü adlanır ki, İmam Xümeyni rəhmətullah tealaləy onu Fələstin xalqına dəstək olmaq üçün rəsmi və qlobal bir gün elan etmişdir. Fələstin nə hayda, biz nə haydayıq. Gündən Fələstin proqramının qonağı Güvən Dumanlı, İslam dünyasının bugün prioritet olaraq Fələstinə diqqət yetirilməli olduğundan danışıbdır. Onun qeydlərinin bir hissəsini bərabər dinləyirik.
Yani Filistin'də belə bir durum varkən, çoluq çocuğumuz bizim bomba altındaykən, iftarda su içəmiyorkən, bugün işte bazı komşu ülkelerimizde görüyoruz ki, sen Alevi misin diye Alevi öldürülüyor. O birisi de bakın Sünniler böyle yapıp deyip, işte Sünnilere veya oradaki Sünni yapılara hakaretamiz kelimeler kullanıyor. Bu ya nadanlıktır, bir şey anlamamaktır. Yani dostsun ama aklın ermiyor, nadansınız hepiniz ki burada bize düşman vuruyorken birbirinizin canına girmişsiniz. Ya da zaten düşmanlıktır, ajanlıktır. Bunu yapanlar budur, başka bir şey olamaz. Ben hepsi ajandır, hepsi bu İsrail'e hizmet ediyor diyemiyorum. Bilmediğim şey hakkında, emin olmadığım şey hakkında yorum yapamam. Ama zannım budur ki ya ajanlık yapıyorlar bu kişiler ya da bunlar nadandır. Bunların ne ehli sünnete ne de Caferiliğe, Aleviliğe hizmet ettiği yoktur. Bugün hiçbir Müslümanın şu lüksü yoktur. Yani hatta iftarda 8 dakika ezan, işte yok kırmızı ip, beyaz iplik, siyah iplik tartışmasına bile gerek yoktur. Bugün bizim tartışmamız o değildir. Bugün bizim tartışmamız imsak vakti kaç dakikadır, 25 dakikadır, o bile olmamalıdır. Bugün bizim tartışmamız mezheplerimizin kendi içlerinde de işte kan gelince abdestin bozulur mu, bir çizme dolusu geçmediyse bozulmaz. Bu olmamalıdır. Bizim tartışmalarımız sen hangi müçtehide mukallitsin, bu birisi hangi müçtehide mukallit, hilal doğdu mu, doğmadı mı, tevellüt etti mi, etmedi mi tartışmaları da yapmalıyız. Ya biz ne yapalım diyorsun hoca, bırakalım mı fıkhımızı? Böyle demiyorum. Enerjimizi buna harcamayalım. Bugüne kadar neye inanıyorsan, nasıl bir şeyse yaparsın. Bilmediğinde sorarsın. Başkasına başka bir şeyden dolayı, fıkhi bir meselesinden dolayı veya inancından dolayı, ideolojisinden dolayı baskı yapmamalısın. Ne kadar gücün varsa, ne kadar enerjin varsa, ne kadar kuvvetin varsa Siyonist'e, İsrail'e, Amerika'ya ve onların pis amellerine yapmalısın ki onlar korkmalı. Ama sen işte o ay oradan doğdu mu, doğmadı mı diye tartışıp insanların ibadeti hakkında yorum yapıyorsan, senin abdestin bozuldu, abdestin bozulmadı, sen namazı eli bağlı kıldın, açık kıldın diye birbirimizi biz tekfir edersek İsrail'in ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Evet. Onlar çok daha rahat bir şekilde. Bizler bunlarla uğraşırken onlar da gelip bizi üstümüze çıkarlar. Piri Cemeran Seyit dedemizin de bir sözü vardı. Hani biz eli açık mı eli bağlı mı diye namaz kılma tartışmasını yaparken Siyonistler bizim elimizi kesmeye çalışıyor. Bu tartışmadan uzak durmak lazım. Bilinçli bir Müslüman, akıllı bir Müslüman bugün kendi İslam dairesinde çatısı altında olan kişilerle tartışmaz. Tüm enerjisini, tüm varsa tüm nefretini ve tüm birliğini İsrail'e karşı kullanacaktır, kullanmalıdır.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Türkiye'nin İsrail'i desteklemesi inkar edilmezdir. Bu haqda Mahmud Acar'ın qeydlərini beraber dinləyirik.
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti şu anda her ne kadar sözde kınama yapsa da fiiliyatta, eylemde İsrail'e bir takım yardımlarda bulunuyor. Örneğin petrol Türkiye'den gidiyor. Azerbaycan'dan çıkıp Türkiye üzerinden limanlardan İsrail'e benzin gidiyor, petrol gidiyor, mazot gidiyor ve %60-70 oranında İsrail'in petrolü karşılanmış oluyor. Eğer bu vana kapatılırsa hükümet tarafından İsrail'e büyük bir darbe vurulmuş olacak. Aynı şekilde su ihtiyacı yine büyük bir oranda Türkiye tarafından karşılandığı açıklanıyor, söyleniyor ve kimse de bunu yalanlamıyor. Yetkililer bunu yalanlamıyorlar. Suyu kesebilirler. Türkiye hükümeti, devleti suyu kesebilir. Yine gıdanın gittiği, yiyeceklerin gittiği gemilerle birçok ticaretin gerçekleştiğini okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz ve kimse de bunları reddetmiyor.
Yani Müslüman ülkeler de Siyonist rejimle olan ilişkilerini keserse bir nebze olsun yapılan bu katliama engel olabilmek adına bir uğraş göstermiş olacaklar diyebiliriz değil mi hocam?
Tabii ki yani şimdi şöyle genel olarak doğru bir tespitte bulunmaya çalışırsak İslam ülkelerinin içerisinde iki tane güçlü, kuvvetli, dirayetli ülke var. Hı. Kadim ülke var. Birisi Türkiye, diğeri İran. Diğer ülkeler artık ikinci, üçüncü derecede aşamada gelmektedir. Yani onların yaptıkları önemlidir ama çok çok önemli değil. Eğer Türkiye ve İran birlikte hareket ederlerse ve birlikte bir takım kararlar alırlarsa ve bunu fiiliyata geçirirlerse Orta Doğu'da İslam ülkeleri içerisinde ne Amerika bir şey yapabilir, ne İsrail bir şey yapabilir, ne de Avrupa ülkeler.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Türkiye'nin Daxili İşler Nazirliği İstanbul Belediye Sədrinin həbsinə etiraz olarak 6 gün devam eden nümayişlerde 1400'den çok Türk etirazçının həbs edildiğini açıqlayıb. İstanbul Belediye Sədri və Erdoğan'ın seçkilərdəki rəqibi Ekrem İmamoğlu'nun korrupsiya və terör qruplaşmaları ilə əlaqədə ittiham edilərək həbs edilməsi Türkiyədə geniş etirazlara səbəb olubdur. BMT mənbələri zorakılıq hadisələri səbəbindən Suriyadan Livana 21 mindən çox insanın qaçdığını açıqlayıb. Birləşmiş Milləti Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Mart ayında Suriyanın qərbində sahil yanı bölgələrdə baş verən zorakılıq hadisələrinin ardından Livan rəsmiləri və ölkənin qırmızı xaç cəmiyyətinin məlumatlarına görə 21 mindən çox Suriyalının didərgin düşərək Livana qaçdığını açıqlayıb. Komissiyanın bununla bağlı bəyanatında qeyd olunur ki, bu ayın əvvəlində baş verən zorakı hadisələr köçkünlərin sayının artmasına səbəb olub. Onlar hər gün Livana doğru gedirlər və bu qaçqınların Livanın şimal bölgələrində mövcudluğu davam edir. Halbuki, yerli mənbələr əl-məyadinə bildiriblər ki, Suriyanın sahil yanı şəhər və kəndlərində Ələvilərin uğurlanması hallarının sayı artaraq gündə 20 hadisəyə çatıb. Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu da bildirib ki, son 24 saat ərzində Tərtus, Lazigiyə, Homs və Humada Suriya Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən 31 nəfər öldürülübdür. Kiyevin öz əskərlərini maliyyələşdirmək üçün pulu yoxdur. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna ordusunun xərclərini qərb ölkələri hamıdan da öncə Avropa qarşılamalıdır. Onlara, yəni Ukrayna qoşunlarına, istirahət, rotasiya, ehtiyatlar, maaş lazımdır. Bu, əsl problemdir, deyə o qeyd edib. Zelenskinin fikrincə isə problem hərbçilərin sayının artmasından qaynaqlanır. Ordu əvvəlkindən 3 dəfə çox olduqda isə onu maliyyələşdirmək lazımdır. Ukraynanın büdcəsi buna çatmayacaq. Avropa bunu maliyyələşdirməlidir. İdealda isə Avropa və Amerika, deyə o əlavə edib. Zelenski deyib ki, mövcud reallıqda gözlənti ilk növbədə Avropadandır. Və sonda Polşa müttəfiqlərindən dəstək gələnə qədər düşmən hücumuna qarşı bir və ya iki həftə müdafiə olunmaq imkanına malikdir. Bu barədə Polşa Milli Təhlükəsizlik Bürosunun rəhbəri Darius Lukovski müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu müddət ərzində NATO müttəfiqlərinin yardımı mütləq gəlməlidir. Lukovski vurğulayıb ki, müdafiənin davam etmə müddəti düşmənlə təmas zamanı yaranacaq vəziyyətdən asılıdır. Mübarizənin aparılma tərzinə əsasən, mövcud ehtiyatlarla müdafiə bir və ya iki həftə çəkə bilər, deyə o qeyd edib. Polşanın yalnız 5 günlük sursat ehtiyatına sahib olması barədə iddialara münasibət bildirən Lukovski, bunun istifadə olunan avadanlıq və döyüş vasitələrinin növündən asılı olduğunu vurğulayır. O əlavə edib ki, Polşa hazırda hərbi potensialının gücləndirilməsi istiqamətində fəal iş aparır. Ümid edirik ki, imkanlarımızı elə artıracağıq ki, Rusiya tərəfindən mümkün təcavüzə qarşı real müdafiə təmin edə bilək, o bildiribdir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Ərəb və Müsəlman Nazirlər Komitəsi bildirib, Qəzədə dərhal atəşkəs tətbiq edin. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Qahirədəki Ərəb İslam Nazirlər Komitəsi İsrailin Qəzə zolağına yenidən hücumları ilə bağlı narahatlığını ifadə edib və dərhal atəşkəs və humanitar yardıma qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyib. İknanın Əl-Qüdsülü Arabiyyə istinadən verdiyi məlumata görə, Ərəb-İslam Dövlətləri Nazirlər Komitəsi Qahirədə keçirdiyi iclasda Qəzədə vəziyyət və onun yenidən qurulması planlarını nəzərdən keçirib və dərhal atəşkəsin vacibliyini vurğulayıb. Həmçinin Qəzədə atəşkəs razılaşmalarının pozulması və qurbanların sayının artması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Komitə keçirdiyi iclasda Qəzənin İordan çayının qərb sahili ilə inteqrasiyası və Fələstin administrasiyasına dəstək verilməsinin vacibliyini vurğulayarkən, Fələstinlilərin evlərinin sökülməsinə və məskunlaşanların zorakılığına reaksiya verən bəyanat yayıb. Görüşdən verilən bəyanatda bildirilir ki, tərəflər işğal olunmuş Fələstin ərazilərində baş verən son hadisələri müzakirə ediblər. Bəyanatda bildirilib ki, toplantı iştirakçıları Qəzədə atəşkəsin pozulması və son hava hücumları nəticəsində mülki vətəndaşların çoxlu sayda itkisi ilə bağlı dərin narahatlıqlarını ifadə ediblər və hücumların yenidən başlanmasını mülki əhali və mülki infrastrukturun hədəfə alınmasını pisləyiblər. Onlar həmçinin humanitar yardımın ülkeye dahil olmasına mani olan bütün məhdudiyetlerin aradan kaldırılmasına ve Gazze zolağında elektrik enerjisi de dahil olmaqla esas xidmətlerin dərhal təmin edilməsinə çağırıblar. İclasda iştirak edənlər martın 4-də Qahirədə təqdim olunan və daha sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən təsdiq edilən və Avropa Şurası tərəfindən müsbət qarşılanan Ərəb yenidən qurma planını alqışladılar və bu planın Fələstin xalqının öz torpaqlarında mövcud olmasına zəmanət verdiyini vurğuladılar. Onlar həmçinin Fələstin xalqının Şərqi Qüdsdə daxil olmaqla Qəzzə və ya Qərb sahilindən o cümlədən öz torpaqlarından hər hansı köçülməsi və ya qovulmasının qəti şəkildə rədd edildiyini vurğuladılar və bu cür hərəkətlərin fəlakətli nəticələri olacağı barədə xəbərdarlıq etdilər. Bəyanatda Qahirədə keçilməsi planlaşdırılan Qəzənin erkən bərpası və yenidən qurulması üzrə konfransa dəstək verilməsinin vacibliyi qeyd edilib. Onlar beynəlxalq ictimaiyyəti Qəzədəki fəlakətli vəziyyəti həll etmək üçün konfransa elan edilə biləcək lazimi resursların təmin edilməsi üçün hərəkətə keçməyə çağırıblar. İştirakçılar həmçinin Fələstin müxtariyyətinin suverenliyi altında Qəzzə zolağı ilə İordan çayının qərb sahilinin birliyinin vacibliyini, bu təşkilatın Qəzzə zolağında üzərinə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirməsinə dəstək verməsinin və onun hər iki bölgəni idarə etmək qabiliyyətinin təmin edilməsinin vacibliyini vurğuladılar. Qəzzə zolağının gələcəyi ilə bağlı istənilən müzakirədə bu prinsipin nəzərə alınmasının zəruriliyini vurğulayaraq, onlar İsrailin işğal olunmuş İordan çayının qərb sahilinə hərbi hücumları eləcə də Fələstin xalqının hüquqlarını pozan ədalətli sülh və ədalətli münaqişənin perspektivlərini təhdid edən qeyri-qanuni hərəkətlərdən, habelə yaşayış məntəqələrinin tikintisi, evlərin sökülməsi və məskunlaşanların zorakılığı kimi qanunsuz hərəkətlərdən dərin narahatlıqlarını ifadə ediblər. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Ramazan ayında pis vərdişlərdən necə imtina edə bilərik? İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Ramazan ayı siqaret çəkmək, həddindən artıq yemək və qeybət etmək kimi pis vərdişlərdən imtina etmək üçün əla fürsətdir. Bu aydan həyat tərzini yaxşılaşdırmaq üçün necə istifadə edəcəyinizi öyrənin lütfən. Ramazan yalnızca bir oruç tutma dövrü deyil, eyni zamanda ruhu təmizləmək, iradəni gücləndirmək və pis vərdişlərdən imtina etmək üçün qızıl bir fürsətdir. Bu ayda yalnız yemək və içməkdən çəkinmək deyil, həm də mənfi davranışlarımızı tanıyıb, onları düzəltmək üçün addımlar ata bilərik. Ramazan pis vərdişləri dəyişdirmək və sağlam həyat tərzi qurmaq üçün ideal şərait yaradır. Bunun əsas səbəblərindən biri iradə və özünü idarə etməyi gücləndirməsidir. Oruç tutmaq müəyyən bir müddət ərzində yemək, içmək və digər zövqlərdən çəkinmək təbii olaraq insanın iradə gücünü və özünü idarə etməsini gücləndirir və bu güc pis vərdişlərdən imtina etməkdə mühüm rol oynayır. Bundan əlavə, Ramazan öz davranışlarına qarşı şuuru artırmaq üçün bir fürsətdir. Bu ayda insanlar daha çox öz hərəkət və davranışlarına diqqət yetirirlər. Oruç tutmaq özünü dərk, məşqi kimi fəaliyyət göstərir və insanları davranışlarının təsirinə daha çox diqqət yetirməyə məcbur edir. Bu da pis vərdişlərdən imtina etmək üçün mühüm bir addım ola bilər. Nəhayət, Ramazanın mənəvi tərəfi və Allaha yaxınlıq davranışları düzəltmək üçün güclü bir motivasiya yaradır. Mənəvi əlaqə daha dərindən olduqda, insanlar həyatlarında müsbət dəyişikliklər etməyə və mənfi vərdişlərdən azad olmağa daha çox meyilli olurlar. Bir çox insanın Ramazanda imtina etməyə çalışdığı vərdişlərdən biri siqaret çəkməkdir. Uzun oruç tutma saatları ilə bədən tədricən nikotin asıllığını azaltmağa öyrəşir. Bu ay siqaret çəkməni azaltmaq və ya tamamilə dayandırmaq üçün yaxşı bir fürsət ola bilər. Ramazan qidalanma rejimini düzəltmək üçün uyğun bir zaman ola bilər. Bir çox insan bu ayda daha sağlam qidalar istihlak etməyi öyrənir və həddindən artıq yemək və sağlam olmayan qidalardan çəkinir. Fast food və yüksək kalorili yeməklər yerinə meyvələr, tərəvəzlər və təbii qidalar istifadə edilə bilər. Bugünkü dünyada bir çox insan sosial şəbəkələrdə çox vaxt keçirir. Ramazan bu vaxtı azaltmaq və daha faydalı fəaliyyətlərə, məsələn, Quran oxumağa, dua etməyə və ibadət etməyə yönəlmək üçün bir fürsətdir. Bu vaxtlar ruhaniyyət üzərində daha çox fokuslanmağa və əhval-ruhiyyəni gücləndirməyə kömək edə bilər. Ramazan, qeybət və pis danışıq kimi davranışlardan imtina etmək üçün ən yaxşı fürsətdir. Bu ayın məqsədlərindən biri səbir, mehribanlıq və başqalarına hürmətin artırılmasıdır. Mənfi danışıq yerinə münasibətləri yaxşılaşdırmağa və dilimizi müsbət sözlər üçün istifadə etməyə yönələ bilərik. Ramazan, pis vərdişlərdən imtina etmək və müsbət xüsusiyyətləri gücləndirmək üçün bənzərsiz bir fürsətdir. Bu aydan istifadə edərək, şəxsi və mənəvi inkişaf yolunda mühüm addımlar ata bilərik. İradə və özünü idarə etmənin gücləndirilməsindən tutmuş, öz davranışlarımız haqqında daha çox şuur qazanmağa və mənəvi motivasiyalardan istifadə etməyə qədər bütün bunlar pis vərdişləri dəyişdirməyə kömək edə bilər. Bu fürsətdən faydalanmaq üçün dəqiq hədəflər qoymaq, sağlam davranışlar yerinə yetirmək və irəliləyişi izləmək vacibdir. Ramazan bitdikdən sonra da yaxşı vərdişləri davam etdirərək nizamlı bir proqram hazırlamaq və əldə edilən nailiyyətləri xatırlamaqla bu dəyişiklikləri uzun müddət qorumaq və daha sağlam bir həyata nail olmaq mümkündür.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Yaz tırfası.
Baharın dilindən danışaq yenə. İçimdə çürüyündə bahar nəğməsi. Bu noruz bil çiçək doğurar bahar. Şən olar hər kəsə çatsa nəfəsi. Gəl otur bərabər bayramlaşmağa, yaşıl eyvanda sənlə çaylaşmağa. Gəl otur bərabər bayramlaşmağa, yaşıl eyvanda sənlə çaylaşmağa. Gəm kədərdən biraz, gəm kədərdən biraz uzaqlaşmağa. Bir yaz töhfəsi, yaz töhfəsi.
Gözəllikləri yaradan, mehribanlıqları yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bu gün də yaz töhfəsi verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik dostlarımız və arzulayırıq ki, inşallah bu gözəl günlərdə, Novruz bayramında evlərinizdə hər zaman şənlik, gözəl-gözəl coşqular və gözəl-gözəl gülüş səsləri olacaqdır və hər zaman ürəyiniz sevinclə dolacaqdır ailənizin kənarında, sevdiyiniz insanların kənarında. Xoş anlar, dəqiqələr, günlər yaşayacaqsınız inşallah. Dostlarımız bizə zəng eləyə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə gözəl mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Noruz ənənələrindən bizimlə danışa bilərsiniz və əlbəttə ki, təbrik mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. 00989072-7363 WhatsApp nömrəmizdir və əlbəttə studiyamızın nömrəsi 00989413-316-2421-dir.
Bayram yeli çardakları yıkanda, Nowruz gülü karşısayı çıkanda, Ağ bulutlar sönmeklerin çıkanda, Bizden de bir yad eleyen sağ olsun. Dertlerimiz koy bir çalsın, sağ olsun.
Elimize bayram gelir, eller bayramımız mübarek.
Ölkələrdə keçirilməsini göstərmək istədik. Bu məqsədlə 13 ölkələri dəvət etmişdik, səfirlikləri dəvət etmişdik və uşaqlarımızla, dərnək üzvlərimizlə birlikdə müxtəlif ölkələrdə Novruzun necə keçirilməsini, hansı adət, ənənələri, milli dəyərləri olduqlarını göstərmək idi. Həm uşaqları bunlarla tanış etmək idi, həm də biz özümüz öz ölkəmizi də belə bir deyə təmsil edirdik.
Tədbirdə iştirak eləmişik. Məqsədimiz də budur ki, İran mədəniyyəti Novruzla bağlı burada göstərdik, tanıdırdıq və bugün də bizim əl işlərlə və mədəni işlərimizlə gətirmişik və ümidvarıq ki, inşallah bu Novruz da həmişə ki, bir körpə, dostluq körpəsi olubdur və indiyə də İran, Azərbaycan və ayrı ölkələr də dostluq olsa, inşallah bundan sonra da hər Novruzda şadlı xəbərlər İslami ölkələrdən və şərq ölkələrdən inşallah biz bu xəbərlərdə eşidək və həmişə sülh və əmanlıq olsa dünyada. Amanə! Amanə!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
Sizi təkrar Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir hər birinizə can sağlığı və səadət arzulayıram. Novruz bayramınız mübarək olsun. Hamınıza bahar əhval ruhiyyəsi arz edirəm. Qoy bu əziz bayram hər evə, hər ocağa bol sevinc, ruzi, bərəkət və firavanlıq gətirsin.
Qış köçürüb ordusunu, bahar minib aç belinə, bal çıxarıb ardonunu, gül çiçək sancıb telinə. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı. Qar əriyir, buz əriyir, dağ oyanıb, düz oyanıb, ayaq tutub gül yeriyir, ölkəmizdə yaz oyanıb. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı. Qar çiçəyi baş qaldırıb, sələməyir gül butanı. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durur.
Tabriz Radyosu'ndan eləcə yaz tövbəsi verilişini dinləməkdəsiniz. Bildiyiniz kimi verilişimizdə müxtəlif sujetlər siz əzizlərimiz üçün hazırlamışıq və əlbəttə çox dəyərli qonaqlarımız da studiyamıza gəlir və Novruzla bağlı, bayramla bağlı bizə söhbət eləyir, danışırlar. Bugün də çox əziz, çox dəyərli qonağımız studiyamızdadırlar. Cənab doktor Əhmədi, ədəbiyyatşünas, tədqiqatçı və hər zaman dəvətimizi, zəhmətimizi qəbul eləyən və gözəl söhbətlər, irəli sürdükləri məlumatlarla bizi daha da zənginləşdirən Cənab doktor Əhmədiyə salamlarımızı bildirir. Sayğılarla bayramınızı təbrik edirik, Cənab doktor.
Mehriban Allahın adı ilə mən də salam verirəm sizə.
Çox sağ olun.
Xanım Rizayi və dəyərli dinləyicilərin məhzərinə salam verirəm.
Çox sağ olun.
Və bu taza ili, yeni ili əziz dinləyicilərə təbrik deyirəm.
Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik. Arzulayırıq ki, inşallah günümüz günümüzdən xoş gəlsin. İnşallah yeni günəş ili günləri artıq bərəkətlə dolu günlər olsun, xoşluqlarla dolu günlər olsun. Və bayram hər zaman dəyişiklik gətirir özü ilə, gözəl günlər və gözəl arzular gətirir. Biz də gözəl arzularla başlamışıq yeni günəş ilinə. İnşallah ki, hər kəsə xoş əyyam olacaqdır. Amma bu əyyam, bu günlər və necə deyərlər, yeniləşmək insanın həyatında özəl bir yer özü üçün qazanır, ayırır. Və eyd sözü, bayram sözü, yeniləşmək sözü. Bunları sizdən soruşacaq, bunun kökü hardan gəlibdir və nə zamandan belə şeylərə insan inanmağa başlayıb və həyatında yer verib buna?
Aha, xanım Rizayi, mən bu bayramın gedək kökünə və rişəsinə məcburuq qeydaq, məsələn, 3-4 min il bundan qabağa, ki, tarixdən qabağa əslən, tarixdən qabağa qeydiruq. Və o İran içi ondan danışıram, o zamanın İranı indiki İran deyir. O zamanın İranı indiki İran, onun üstündə Pakistan, Əfqanistan, Türkmenistan, Tacikistan, Cumhuri Azərbaycan, Ermənistan və Qafqaz məntəqəsinin hamısı və Türkiyə, bunlar hamısı İranıdır. İran deyəndə o zamanın İranıdır.
Parçalanmazdan əvvəl.
Parçalanmamış İranı deyirəm mən. Daha indi biri deməsin ki, bayramın kökün apardız İrana, məsələn, Xorasan məntəqəsinə.
Çünki elə o əsasda çoxlu ortaqlıqlarımız vardı. Bunların hamısında ortaq dəblər, ənənələr vardı və sonradan bu sərhədlər ayrılıbdı.
Hədəfim budur ki, İran deyəndə o zamanın İranıdır, qeydir tarixdən qabağa neçə min il əvvələ və onun da sinələrdə, dillərdə deyilib, gəlibdir nəsildən nəsilə bu dəblər gəlib ta yetişib o zamanki Firdusi ağızlardan, dillərdən və ürəklərdən bu sözləri çəkib eşiyə yazıb və deyir ki, mən Şahnamənin dilincən deyirəm ki, bayramın kökü qayıdır Cəmşidin hökumətinə, Piştadi padişahlarındandır. Piştadi padişahı, yəni o şahlar içi də tarixdən qabaqdır. İndi neçə yüz il qabağıdır, neçə min il tarixdən qabağıdır, daha müşəxxəs deyil. Xob, indi Cəmşid dördüncü şahdır ki, Piştadilərdən hökumət eləyir, amma bunun hökuməti çox dəyərli, çox qudrətli və üstün bir hökumətidir. Və Cəmşid demək olar ki, o biri şahlardan bir üstünlükləri var idi, dəyərlikləri yuxarı idi və cəmaata çox hirfələr, şoğullar örgətdi. Və Cəmşid də hökumətə yetişməyin özü deyir ki, məni Allah yardım elədi, Tanrı, ulu Tanrı yardım elədi, mən yetişdim hökumətə. Görürsünüz, nişangəri budur ki, bizim o zamanlarda bizim millətimiz, İran milləti Tanrını qəşək tanırdı. Cəmşid hökumətə yetişəndən sonra zamanı bərasud az davəri, ruzicar bunun hökumətində rahat oldu. Mərdum rahat yaşadılar.
Ədalətlidir hakim olaraq,
bəli. Bəli, befərman o div o murq o pəri. İndi tamam devlər, tamam uçar quşlar, pərilər, tamam insanlar bunun itaatində idilər. Niyə? Bərayən ki, bu özün Allaha yapışdırmışdı ki, Allah məni padişahili mənəm qovdu ba fərzəyə izədi. Onda Cəmşid cəmaata deyir ki, ay cəmaat, məni Allah köməkliq edədi və Allahın köməkliqi ilə şahlıq edirəm. Həməm Şəhriyari yo həm Mubədi. Mən həm sizə şəhriyaram, padişaham və həm də Allahın o dinin qoruyanam.
Çox gözəl.
İndi gəlirük Cəmşid hökumətə yetişəndən sonra əvvələn özün nəmayəndi Allah bilir və mərif elədi. Ondan sonra tamam pis əlləri o xarabkar əlləri hər yerdə var idi, uğru əyri qət elədi. Düzdüğü hakim elədi, gəldi vəsaili cəngini fərahəm elədi. Bəd, o cür ki, Quranımızda vardı ki, Ənzəlnəl hədidə fihi bəsun şədidun və mənafiu linnas. Biz dəmiri göydən nazil elədik, yəni xəlq elədik məvaddın ki, onda çox mənfəyyətlər var və bir tərəfdən də şiddət o səxti var ki, silah cürriyəsiz və düşmənlərdən özünüzü qoruyasınız. Özünüzü qoruyasınız. Əyiddu ləhum məstətətun min quvvə. Görürsən, hər nə gücüz vardı düşmənləri hücum aparmaq üçün yox. Düşmənlərdən özünüzü və dininizi qorumağa amadələşin. Ondan sonra dəmiri yumuşaq elədi, zob elədi Cəmşid. Bəd gəldi sənəti cəmiyyədə pişrəft verdi.
Sənaye baxımından da.
Sənaye baxımından. O toxunmalar, parça düzətmək, parça tihməklər, toxunmalar. O dirisəndəci, bafəndəci deyirik. Hətta deyir ki, beyamuxdışan rəşdən o tafdən mərduma və cəmahata sap əyirmək və parça toxumaq, paltar toxumaq örgətdi. Ondan sonra Allahı ibadət eləməyi əsən bir quruh təyin edir ki, sizin işiniz fəqət ulu Tanrıya ibadət eləməkdir, bəndəlik eləməkdir. Bir də öz işində sizinlə işiniz fəqət bu olsun, cəmaatı təxsim elədi neçə sinifə, bir sinif ruhanilər o zaman o ayində Allahı ibadət eləsinlər, bir sinif nizamilər idi ki, ölkəni qorusunlar, bəli, bir sinir sənətkərlər idi ki, sənaye baxımından ölkəni bəzəsinlər, əslən abad eləsinlər, bir sinir o əkinçilər idi, çox mühim idi, əkinçilərə çox bəha verdi, tamam neymətlər ki, yağışın vəsiləsiylə yerdən cücərirdi. Bunlar göyərirdi yerdən, bunlar rəvaz tapdı və bolluq oldu. Ondan sonra gəldi bu ədaləti, şahistə olmaqlığı və hər kəsin ləyaqəti çoxudu, hər kəsin çıxarı çoxudu, bunlara çox dəyər verdi. Ondan sonra gəldi memarlıq və imarət saldırmağı öyrətdi cəmaata. Besəncə o becət, div divar kərd. Cəmşidin dəsturu ilə, daş ilə, gəç ilə, nəcür deyim, uca qəsrlər, saraylar, binalar saldırdılar. Bəd, nəxust az bərəş həndəsi kar kərd o, memarlığı və həndəsini işlətdi işlərində. Ondan sonra daşların içərisindən cəvahiratı çəhd eşirə. O zaman Şahnamənin yaz, Firdosin yazmağına ənva ətriyyatı Cəmşid kəşf elədi. Çubanu, çukafuru, çun muşqinab, çuudu, çuəmbər, çuroşən qulab. Bulağın hamısını kəşf elədi. Ondan sonra dava dərmanı rəvaz verdi, döhdürcüğü o təbabəti rəvaz verdi. Pezişki yu dərman hər dərdimənd. Görürsünüz, Cəmşid da iş qalmadı, görürsün.
Yəni, mədəniyyətin bir dönüş nöqtəsi oldu.
Yəni, hesab elə 5000 il bundan qabaq, 10000 il bundan qabağa işarə edir Firdosi. Mədəniyyəti kamilən rəvaz verdi. Ondan sonra cəmaatı salim olmağı, o salim yaşamağın rəvaz verdi.
Bəli.
Pezişki yu dərman hər dərdimən, dəri təndurusti yu rahi gəzən. İndi gəldi keçdibani və dərya müsafirətlərin cəmiləri rəvaz verdi. Bu işləri görəndən sonra
Bəli.
Daha gördü ki, bu millətə çox xidmət edir və millət də bunu çox sevirlər. Həmi kərdəni ha, çu amət becay, tamam bu vacib işlər icra oldu, yerinə getdi, zəcayi mehi bərtər avərdi pay və Cəmşidin də payəsi və səltənəti təxti ucalandı, cəhan əncümən şud bəran təxti o, hər yerdə millət vardı, ürəkləri Cəmşidi sevdilər və bunun dövrəsinə gəldilər, ətrafını aldılar, Şəcəfti furu mandı az bəxt o. O qədr xoşbəxt oldu, o qədr caməni xoşbəxt elədi ki, təəccüb özü təəccüb elədi. Calib da təəccüb özü təəccüb elədi bu vəzdən. Be Cəmşid bər qohər əfşandən. Bir dənə cəşni tutdular Cəmşidin ayağına cəvahirat tökdülər. Məran ruz ra ruz nov xandan. Həmən günü Nowruz ya bayram adlandırdılar. Niyə? Bərayən ki, hökumət millətin və cəmaatın xidmətində cəmaat da hamı rahat yaşayır hər cəhətdən. Elə buna bayram olacaq da.
Çox gözəl. Bəs demək olar ki, əsas bayramın və Nowruzun kökü, rişəsi Cəmşidin səltənəti dövrünə qeydir.
Cəmşidin səltənətin dövrünə qeydir. Niyə? Bərayən ki, Cəmşid də kamilən cəmaatın xidmətində idi və cəmaatda heç çətinliklər və sıxıntılar çəkmirdilər. Elə ürəkləri istəyirdi ki, şadlıq eləsində cəşin tutsunlar.
Çox gözəl. Bəs bayramın kökü, Nowruzun kökü deyə bilərik ki, İran-ı Bastana və çox qədim tarixə qeydir.
Çox qədimə, miladı Məsihdən çox qabağa qeydir. Əslən, o zaman ki, da tarix elə bir başlanıb, tarixin başlanmağından da qabağa qeydir.
Çox güzel.
Neçə min il qabaqdır, daha müşəxxəs deyil, məlum aydın deyil.
Çox gözəl. Yaz tövbəsində canım doktor Əhmədi ilə birlikdə bayram haqda danışdıq, Nowruz haqda danışdıq dostlarımız. Əminəm ki, bugünkü söhbətlərimiz ürəyinizcə olmuşdur. Verilişimiz eləcə davam edir. Canım doktor Əhmədi ilə vidalaşırıq. Gələcək verilişlərdə yenə də inşallah canlarının qulluğunda olacaq. Çox sağ olun canım.
Allah sizi saxlasın, Allaha tapşırdı.
Var olasınız. Eləcə bizi dinləməyə davam etdirin dostlar. Yaz tövbəsini Təbriz radiosundan dinləyirsiniz.